Келечекте саат 9:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн 24 май күнгө шейшемби. Алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышалыңыздар. Кыргызстан коңшу Казакстандан электр энергиясын сатып алууну улантууда.
Эгерде ушундай тетпенен кетебесең, энергетиканы 2-3 жылда өтөбөсөңүз, банкрот болду.
Ал эми Казакстандын өзүндө өткөн ишембидеги жер реформасына каршылыкты бийлик күч менен басты.
Булай жасай берүү бир азга созулуу мүмкүн, бирок да анын арты жаңы бир үлкөн дүмпүүгө соктурат.
Ордо сахна этнофольклор тобу жаңы угармандарды тапты. Интернетте аны миңдеген адамдар көрүп атат.
Бир жумадын ичинде 65,000 просмотр, анан аудитория аябай чоңойду да.
Алдыдагы 30 минуталык программабызда мына ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгачкы сөз Бакыт Асановда, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын Жабла жана Тартус аймактарындагы жардыруудан 150 чукул адам мерт болуп, 200 ашууну жарат алды. Жардыруулар президент Башар Асадтын армиясы көзөмөлдөгөн орус аскер күчтөрү жайгашкан аймакка жакын жерде орун алган. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террорчулук тобу өзүнө алды. Сирия адам укугу боюнча байкоо уюму 5 террорчу жангечти жардырган терактта 148 адам ажал тапкандыгын кабарлады. Алар дүрмөттөлгөн автоунааларга кирип жардырышкан. Сириядагы мамлекеттик маалымат каражаттары болсо, өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн аймакта 78 адам наот болгондугун кабарлады. Мындай жардыруулар орус деңиз күчтөрү жайгашкан Тартус аймагында жана орус аба күчтөрүнүн жанындагы Латакия аймагынын борбору Жавлада биринчи жолу катталууда. АКШ болсо Сириянын Латакия провинциясындагы жардырууларды кескин айыптап чыкты. Ошондой эле Башар Асадтын күчтөрүн Алеппо жана Дария шаарларындагы чыңалууну жоюу жана гуманитардык жүктү жеткирүүгө тоскоол болбогуна чакырды. Мамлекеттик департаментинин билдирүүсүндө жайкын адамдардын өмүрүн алган суккуларды токтотуу үчүн Башар Асадтын режимине таасир этүүдө Орусиянын өзгөчө жоопкерчилиги бар экендиги белгиленген. Ошондуктан АКШ Орусияны Башар Асадты тынчтык келишимин сактоого көндүрүүгө дагы чакырды. Бишкектин райондор аралык соту кум төргениндеги экологиялык эрежелердин сакталбашы боюнча экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырды. Мындай чечимди аталган сот дүйшөмбү күнү кечинде кабыл алды. Маалыматка ылайык, ЭКТ инспекция жалпысынан 4 иш боюнча кумтөр оперейтинг компаниядан экологиялык нормаларды сактабастан айлана чөйрөгө келтирген чыгымы боюнча 7 миллиард сом талап кылган. Бүгүн сот, кечээ сот ошол арыздардын бирин канааттандырып, кумтөр компанияны 663,000 сом төлөп берүүнү милдеттендирди. Калган 3 иш боюнча сот иши уланмакчы. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтөр оперейтинг компанияны кенди казуудагы калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмарын бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдык сактоочу жайга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген 4 доо боюнча сотко кайрылган. Кумтөр оперейтинг компания бул доолорго макул болбой, ишти эл аралык арбитражда кароону сунуштап келген. Бишкектин шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен Жогорку Кеңештин экс депутаты Хажы Мурат Коркмазовдун үстүнөн бүгүн сот иши уланат. Кечээки сот жараянында тараптардын жарыш сөзүн угууга судьялар киришкен. Анда Данияр Нарымбаев да Хажы Мурат Коркмазов да өздөрүнүн күнөөсүз экендигин айтышкан. Данияр Нарымбаев тергөө тарабынан мыйзамсыз айып тагылып жаткандыгын мындайча билдирген болчу.
Я был заведомо незаконно привлечен к уголовному.
Мага мыйзамсыз түрдө кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылууда. Түлеевдин мүлкүн камактан чыгаруу маселесин сот гана чече алмак. Ал эми бул чечимдерди мен кабыл алган эмесмин деди. Бүгүн соттолуучулардын акыркы сөзү угулары күтүлүүдө. Буга чейин мамлекеттик айыптолуучулар жазаны катаалдаштырууну суранган. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев Бишкектин экс мэри Нариман Түлеев камакта жаткан кезде анын кызынан 200,000 доллар пара талап кылган. Ал эми Хажы Мурат Коркмазов бул иште ортомчул кылган деп айыпталышууда. Ирактын өкмөттүк күчтөрү Фалужа шаарын бошотуу боюнча операциянын биринчи күнүндө калаага танапташ жайгашкан бир нече районду согушкерлерден бошотту. Өкмөттүк күчтөр Фалужанын батышындагы Гарма, Шахиби жана Аль-Сежар райондорун бошотту. Ирак премьер министри Хайдар Аль-Абади операция ийгиликтүү өткөнүн кабарлап, бирок жайкын тургундардын өмүрүн сактоо боюнча маселелер бар экендигин мойнуна алды. Абади шаардан жайкын тургундардын чыгып кетиш үчүн атайын коридорлор ачылгандыгын да кошумча
жалады. Бириккен Улуттар Уйуму болсо Фалужада 50 миңге жакын жакын тургундун калып жаткандыгын билдирүүдө. Өлкө борбору Багдаддан 65 чакырым алыстыктагы Фалужа шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылы ээлеп алган. Австрияда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү аныкталды. 22 майда өткөн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү катары солчул талапкер Александр Ван дер Беллен таанылды. Ашкере оңчул партиянын талапкери Норберт Хофер болсо, Ван дер Беллен менен теңшип келаткан Австриянын ички иштер министрлигинин маалымдоосу боюнча Ван дер Белленге шайлоочулардын 50.3%, ал эми Хоферге 49.7% добуш берди. Ортодогу айырмачылык 31 миң гана добуштун тегерегинде болду. Беллен жеңгени белгилүү болгон соң сүйлөп жатып,
Mein Ziel ist es, ein konstruktives gegenüber zu sein.
Мен өкмөт менен жана парламент менен конструктивдүү иш алып барууну каалаймын. Бул биз жаңы маданият калыптандырышыбыз керек. Мен 6 жылдан соң президенттик мөөнөтүм бүтүп жатканда австриялыктар жашоо кыйла жеңилдеди деген, оңолду деген мөөнөттү калтырып кетким келет деди.
Рахмат сизге. Бакыт Асанов айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Жаан-чачын кээ бир райондордо гана болот. Бүгүн абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө 21-26, Баткенде 22-27, Ош, Жалалабадда 23-28, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 16-21, Бийик Тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 23-25 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстан тышкы жылытуучу сезону аяктаса да, Казакстандан электр энергиясын сатып алууну улантууда. Экономика министрлиги ушул жылдын апрель айынан баштап коңшу Казакстандан 218 миллион киловатт-саат электр энергиясын импорттоого макулдашып, сатып алуу жайым мезгилине чейин улантаарын айтып жатат. Министрлик бул кадам менен токтогул суу сактагычында сууну үнөмдөп жатканын айтса, көз каранды эмес адистер бул кадамды сындап, энергетика туура эмес башкарылып жатканын айтууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Кыргыз энергетиктери кышында импорттолгон электр жарыгын жазында коңшулардан сатып алып жатканы көп суроолорду жаратты. Министрлик болсо кышында токтогул кесиндеги суунун көлөмү төмөнкү ченге жеткенден эми сууну топтоону башкы максатка чыгарды. Экономика министринин энергетика жаатындагы орун басары Нурлан Садыковдун Азаттыкка билдиришинче, келишимге ылайык Казакстандан суткасына 4 миллион киловатт-сааттан ашык электр энергиясы импортолуп жатат.
16 апрелде башталды быйылкы жылдын баасы 9 теңгеден.
Сом менен эсептегендечи бизге.
Эми бул курстун негизинде болот, бир 1.90 тиен 2 сомго чейин болот. Бул апрель, май, июль. Бул жерде түндүккө да түштүккө да берсе бул жалпы кырсан кирип атат да бул жердечи.
Жазгы электр импортун сындаган Жогорку Кеңештин депутаты Айтмамат Назаров сатып алуудан өкмөт ар бир киловаттына 84 тыйындан чыгашы болуп жатканын Азаттыкка айтат. Ал өкмөт жакын арада чакан гэстерди курууну колго алып кошумча кубаттуулукту өндүрбөсө энергетикалык кризис өзүн көпкө күттүрбөй келет дейт.
1 киловаттан 84 тыйын сом тыйын убытка оротабыз дейт. 84 тыйын 1 киловаттан. Бул общий биржымдыктын эсептегенде примерно 10 миллиард сом убытка болот деген сөз да. Эгерде ушундай темп менен кетебесең энергетиканы 2-3 жылда түгөтөбүз деген сөз да, банкрот болуп.
Айтмамат Назаров өлкөдө өндүрүлгөн электр кубатынын 65% Бишкек шаары колдонуп жаткандыктан борбордогу тургундар үчүн өзүнчө кымбаттатылган тариф болушу керек дейт. Министрлик болсо азыркы импорт тарифин кымбат деп эсептебегени менен энергетика тармагы чыгашага учурап жатканын тамбайт. Экономика министринин орун басары Туратбек Жунушалиев электр жарыгын колдонуу көлөмү суук түшкөндө көбөйгөндүктөн кышында импорттун баасы 2 эсе кымбаттайт дейт. Андыктан энергияны азыр сатып алып токтогулду да толтуруп алган оң.
Сууну сакташыбыз керек, себеп себестоимость эң төмөн ошол жакта, а бизде эң чоң нагрузка кышында болот. И вот ошондо суу көбүрөөк керек, чтобы ал тарифке да катуу зыян болбош үчүн и баягы выравнивающий график менен нормально иштеп кеткенге аракет кылып атабыз.
Өкмөт күз мезгилинде токтогулда аз эле дегенде 14 миллиард куб метр сууну топтоону максат кылууда. Бул көлөм кышкысын өлкөгө үзгүлтүксүз жарык бергенге жетиши керек. Энергетиктер өкмөттүн мындай саясаты суу кечпей турганын айтып, кышкысын электр жарыгын сатып албоо планын алдын ала айтып болбойт дешүүдө. Энергетика жаатындагы эксперт Биназар Бердикеевдин айтканын угалы.
Эми буларды түшүнүш кыйын да, мындай да, жазында кышында айтат дефицит мощность дейт, жазында айтат сууну толтуруш керек дейт да. Бул эми баягы бир беткей стратегический саясат жок да. А эгер кышында 40 градус суук болсо эмне болот? Ошондо суудун баарын кой беребиз эгер эмне болот? Токтогул көзүн асып өрбөй тетисти аны курбайбы? Оштогу тетисти жумушка киргизетели. Кара балтадагы тетис, кара колдогу тетис. Баарын киргизе албайбы?
23 майга карата Токтогулдагы суунун көлөмү 10 миллиард 200 миллион куб метрди түздү. Казакстандан электр жарыгын сатып алып жатканга байланыштуу ГЭСте суткасына 23 миллион кубометр суу кирүүдө. Былтыр ушул күнү суунун көлөмү 7,5 миллиард гана кубту түзүп турган эле. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кыргызстандын энергетикасы чынында эле банкротко баратабы? Мына ушул суроонун тегерегинде азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган экономика министринин энергетика маселелери боюнча кеңешчиси Маратбек Шолпункулов менен маектешебиз. Саламатсызбы, Маратбек мырза?
Саламатсыздарбы?
Мына суунун башында турган Кыргызстан азыркыдай абалга кептелип коңшулардан электр энергиясын сатып алып жатканынын себеби Токтогул суу сактагычындагы абалга байланыштырылып айтылып келатат эмеспи? Адис катары эмне айта аласыз? Дагы канча уланышы ыктымал азыркыдай абал?
Бүгүнкү күндөгү абал суудун жыйноосу боюнча жакшы деп айтсак болот. Анткени бул 2 жылдык иштин натыйжасы болуп атат. Биз наркы тарих саясаты алынгандан баштап эле ал тарих саясатына жардам берди. Анан дагы жардам болгону бул дагы табигаттын баягы жылуу кыштары болгондо 2 жыл, бирок ошого карабастан энергетиктер биз үнөмдөө жолун аябай катуу карадык. Анан бүгүнкү күндөгү суунун топтолушунун көлөмү ошол 2 жылдын ичиндеги жыйынтыгы болуп атат. Бүгүнкү күндө суунун көлөмү 10 миллиард 230 миллион куб болуп атат. Былтыр ушул убакытта ушул күнгө 7 миллиард 746 миллион куб суу болгон. Анан бүгүнкү күндө суунун келиши да былтыркы да карасак мына ошол эле тегеректе болуп атыптыр. Мына май айынын орточо притоктогу суунун келиши бул секундасына 785 куб метр секунда болуп аткан экен. Бүгүнкү күндө былтыр 790 болгон экен. Мүмкүн бул тоо шартыбызда азыр бир аз салкын болуп атат, анан бул көбөйүш керек деген биздин үмүтүбүз бар. Бирок импорт жөнүндө айтсак, импортту биз бүгүн жазып атканыбыздын себеби өзүңүз билгендей кышында действительно жакын өлкөлөр мүмкүн эмес алардан алышка. Себеп дегенде электр энергия бар жерде керек болот, өздөрүнө мүмкүн тартышта болуп калышы мүмкүн. Анан азыркы учурда биз ушул баа арзан болуп атканын пайдаланып атабыз. Ошол эле учурда мына Таджикстан менен сүйлөшкөндө ал жерде бүгүнкү күндө баягы биз гана Токтогул суу сактагычына суунун көлөмүн көп сактай тургандай суу сактагычтар жок, аларда ошол суу ашып кетиши мүмкүн. Ошол учурда биз импорт маселесин сүйлөшөбүз, аларга да арзан сүйлөшүп алынган мүмкүнчүлүк болот да импорттун ушундай жагын караш керек. Эгерде алган импорттун баасын карап көрсөк, ал биздин тестиктеги выработканы арзаныраак болуп атат. Бул жерде экономика, бейде эч кандай саясат жок, экономиканы караш керек да.
Эмне себептен анда, Маратбек мырза, мына адистер Кыргызстандын энергетикасы банкротко баратат деп жогоруда мына өзүңүз уктуңуз, ушундай чынында эле ушундай коркунуч барбы? Эмне себептен ушундай кооптонуу жаралып атат?
Банкрот деп сөздөн алыс болуш керек. Биз мындай режимде иштегенибизге бери жагы 10 жыл болуп калды. Жыл сайын эле банкрот болобуз. Бирок бул деген баягы компаниялар керектүү иштерди, керектүү чаралардын баардыгын пландаштырганга акча жетпейт деген сөз да. Анан ошонун ошол акча жеткенге ошол жеткиликтүү же жетпей ошол жетип аткан акчанын негизинде биз ошол ишибизди жүргүзгөнгө мажбур болуп атабыз. Болбосо биз көп ремонтту кылып, көп жаңы оборудование сатып алганга мүмкүнчүлүктөрдү биз каалайбыз. Бирок бүгүнкү күндөгү тариф саясаты, бүгүнкү күндөгү Кыргызстанда болгон тариф бул бизге андай мүмкүнчүлүктү бербей жатат да. Бирок тариф саясаты жакшы кабыл алынды, анын негизинде экономия болуп атат. Эл арасында мына керектөөчүлөрдүн арасында мына былтыр эле 1 миллиардга жакын киловатт час электр энергиясы үнөмдөлдү. Бул тариф саясатын туура колдонгонубуз, элибиз туура түшүнгөндүгү бул жакшы иш болуп атат да. Эми бирок ал эле карап отурбай, мына биз азыр бүгүнкү күндө Бишкек ТЭСИНде модернизация жүргүзүп атабыз, мына кол коюлду Токтогул ГЭСИНде модернизация жүргүзөт деп ушулардын баардыгы бизге бир 2 жылдын ичинде өзүбүздүн кубаттуулугубуз, мощностубузду көбөйтүп алганга мүмкүнчүлүк берет. Ошол учурга биз мына 2 жылга биз ушундай үмүтүбүз менен иштеп атабыз.
Тариф жогорулайбы дагы? Качан жогорулайт?
Жок, тариф жогорулабайт. Ал саясат алынган. Инфляциясы эсептеши мүмкүн, бирок тариф жогорулабайт. Ушул тариф негизинде иштейбиз. Кабыл алган тарифтин саясаты негизинде. Бирок баягы чектөөлөр 700 киловатт часкан бул мындай баада 700 киловаттан ашык баа деген ал саясат жүрө берет.
Казакстандан мына алып жатыптырбыз, коңшу Таджикстандан да былтыр албадык беле? Негизи эле ушу кышка чейин дагы канча көлөмдө кайсы өлкөлөрдөн алганын пландап жатасыздар?
650 миллион киловатт час биз импорттогонго алганбыз пландын ичине 2016-га. анын ичинде ушул Казакстан апрель июнь ичинде бүгүнкү күндө 110 миллион киловатт часканы алдык бүгүнкү күндө. Анан эми биз баягы мына эксперт айтып атпайбы, что бизде башаламандык иш жок, анан эмес Кыргызстанда жыл сайын өкмөттүн токтому менен атайын токтом кабыл алынат. Мына быйыл ошол токтом алганбыз, бул 26 апрелде чыккан ушул жылдын номер 215. Бул кыргыз жеринин экономикасын келаткан 16-17 жылдын кыш мезгилине кыш мезгилде ошого даярдык көрүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Бул жыл эле сайын алып турат. Анын ичинде баардык компаниялардын ремонттору, бөлөк кош органдардын көмүрү сатып алуусу, элге көмүрлөрдү дайындоо, ташып берүү, ТЭЦке мазут менен газдын канча көлөмүн алышыбыз керек, бунун баардык планда иштеп аткан иш бар. Бул көзөмөлү бүгүнкү күндө экономика министрлигинин көзөмөлүндө, аларга жардам берип аткан бул бүгүнкү түзүлгөн Кыргыз национал энергетический холдинг деп болсо, ал энергия компаниялар.
Анан тышкары тактоо иретинде 600 миллион дедиңиз, бул Казакстандан гана алгангабы же Тажикстандан да алуу пландалып жатабы?
Жалпы деп атабыз.
Жыл аягына чейин.
Бир жылга. Өзүнчө жыл аягына чейин деп байланган.
Декабрдан эсептелинет э, менин билишимче.
Ооба, бул алардын мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Кандай беришет? Мүгүлө.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Маратбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышты. Экономика министринин энергетика маселелери боюнча кеңешчиси Маратбек Чолпонкулов болду. Биз энергетикадагы азыркы абал тууралуу маектештик. Бишкекте саат 9:46 мүнөт өттү. Соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алайлы, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Сириянын Жабла жана Тартус аймактарындагы жардыруулардан кечээ 150 чукул адам мерт болуп 200 ашууну жараат алды. Америка Кошмо Штаттары бул жардырууларды кескин айыптап, соккуларды токтотуу үчүн Башар Асадтын режимине таасир этүүдө Орусиянын өзгөчө жоопкерчилиги бар экенин белгиледи. Ирактын өкмөттүк күчтөрү Фалужа шаарынын бир нече районун согушкерлерден бошотконуу кабарланууда. Бишкек район аралык соту Кумтөр кенинеги экологиялык эрежелердин сакталбашы боюнча экотех инспекциянын доосун канааттандырды. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана жогорку кеңештин экс депутаты Хажимарат Коркмазовдун үстүнөн сот иши уланууда. Австрияда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү аныкталды. Ал солчул талапкер Александр Ван дер Беленге шайлоочулардын 50% ашыгынын өз добушун берди. Жогорку кеңеш депутаттарынын жыйынга катышуу тартиби талкууланат. Өткөн аптада жыйындардын бирине 120 депутаттын 10 гана катышкан болчу. Москвада тигүү цехтеринде уруксатсыз эмгектен жүргөн 200 ашык чет элдик мигрант кармалды. Базар коргондо 22 майга караган түнү базарда чыккан өрттөн материалдык чыгымга дуушар болгон 10 адам кан басымы жогорулап ооруканага түштү. Коңшу Казакстанда өткөн ишембидеги нааразылык акцияларынан кийин туруктуу абал сакталууда. 21 майда айыл чарба жерлерин чет өлкөлүктөргө узак мөөнөткө үй жарага берүүгө каршы митингдер өлкөнүн бир нече шаарында өткөн болчу. Акцияга чыккандардын айрымдарын полиция кармап кеткен. Казакстандагы соңку окуяларга кабарчыбыз Идрис Исаков кайрылат.
Жыйырма биринчи майдагы нааразылык акциясына катышкан тургундардан сырткары укук коргоочу жана журналисттерден баардыгы 48 киши кармалышты. Укук коргоочу Гүлнара Жусупбаева буларды билдирди.
Полиция нааразылыкка чыккан активисттерди, тургундарды, укук коргоочуларды жада калса журналисттерди да кармап кетишти. Мен журналисттерди кармалышын биринчи жолу көрүп жатам. Митингке журналисттердин тиешеси жок да, алар болгону өздөрүнүн милдетин аткарып жатышкан. Журналисттерди кармоо алардын кесиптик ишмердигине тоскоолдук кылуу да.
Бейрасмий маалыматтарга караганда 21 майда Алматы каласында нааразылыкка чыккандардын саны 3000 жеткен. Аларды ар кайсы тараптан чогулуп келаткандай эле беттерин карамаска менен чүмбөттөгөн куралчан полициялар жолун туруп кармап кетип, качкындардын артынан кубалап жүрүп, машинелерге салып кетип атканын ондогон видеолордон көрсө болот. Азырынча казак бийлиги ишембиде баардыгы канча адам кармалганы тууралуу маалыматты тактай элек, бирок жергиликтүү маалымат булактары ондогон адамдардын кармалганы тууралуу жазышууда. Митинг болгонго чейин бир апта ичинде ондогон активисттер алдын ала кармалып кеткен эле. Азыр болсо өлкөдөгү бир нече маалымат сайттар эч кандай эскертүүсүз жабылып калган. Азаттыктын казак кызматынын редактору Галым Букаш бийлик ушул ыкманы колдоно берсе нааразылык ырбап, акциялар бүт өлкөгө кулат жайып кетиши мүмкүн деп эсептейт.
Эндиги митингилерде, алдагы нааразылыкта бийлик осу эски тасилин сактап калуу мүмкүн. Жаппай камал, алдын алуу, советтик активисттерди бир камап тастоо, кандай да бир акпарат чыкса, пеленче күнү ошондой митинг өтөт экен деген, сого жеткизбөө, булай жасай берүү Біразға созылуы мүмкін, бірақ та оның арты жаңа бір үлкен дүмпуге соқтырады.
Жергілікті жана шетелдік байқаушылар жер реформасына наразы адамдар митингке шығады деп күтілген ішенбі күні, шынында наразылық акциясына келе жатқандарға қарағанда аларды мықты құралданып күтіп тұрған полиция жана басқа әскер адамдарының саны қыйла ашып кеткенін белгілеседі. Бұл арада Алматыдағы наразылық митингіне қатысқан бір журналистің сотталғаны хабарланды. 21 май күні жердің шетелдіктерге сатылышына қарсы митинг ұйыстырды деген айыппен 19 кісі сотталып, арқандай жазаға тартылды. Жергілікті соттар болса, жексенбіге қараған түні түнгі сағат 12-ге шейін іштеп наразылыққа шыққандардың көбін административтік жазаға тартышқан. Мәселен, Алматы шаһардық соты жарандық активист Рысбек Сарсенбай менен Маржан Аспандияроваға 42 000 теңге өлчөмүндө айыппул салган. Ошондой эле Павлодарда кармалган активист Серикбай Алибаевты сот 102 000 теңгеге айыппулга жыгып, дагы бир нече кишиге эскертүү берди. Ушундай эле сот иштери өлкөнүн Астана, Атырау, Шымкент жана башка ири шаарларында да болгону кабарланууда. Полиция дүйшөмбү күнү да Алматы жана Атырау шаарларындагы борбордук аянттарды катуу көзөмөлгө алып турду. Казакстандын эгемен тарыхында эң ири митинг катары 2011 жылы мунайчылардын нааразылыгы катталган. Өткөн ишембидеги нааразылык акциясы өлкөдөгү бийликке нааразылардын башын кошкон ири акциялардын экинчиси болуп калды. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Прага.
Казакстандагы окуялар чынында эле азыр социалдык түйүндөрдө өтө кызуу талкууланып жатат. Биздин сайтыбызга кирсеңиз, Азаттык чекит кейжиги ал жакта дагы видео, кызыктуу баяндар, материалдар бар. Берүүбүздө эми маданият темасы менен убантабыз. Ордо сахна этнофольклор тобу жаңы угармандарды тапты. Этно ансамбль эски музыкалык мотивдерди заманбап талапка ылайык кайра жаңыртып алып, чыккандан сырткары жаштар арасында популярдуу сериалдардын саундтректеринде аткарып, аны интернетке 100 000 деген адамдар көрүп жатат. Кыргыздын элдик музыкасын бүгүнкү күндүн музыкалык маданиятынын деңгээлине ылайыктап кайра иштеп чыгууга кадам койгон топ тууралуу теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Мында Ордо сахна фольклордук этнографиялык театры Америкалык HBO студиясынын популярдуу болуп эсептелген Такталаш драмалык сериалынын башкы музыкасын кыргыз улуттук аспаптарынын коштоосунда аткарышкан. Ордо сахнанын арт директору Чолпон Жапарова этнотоптун дүйнөлүк саундтректи ойногону өздөрүнүн Бишкектеги орус тилдүү күйөрмандарынын катарын калыңдатканын айтты.
15 майда тиги саундтректи жасаганбыз, Игры престолов. Ушул бир жумадын ичинде 65 000 просмотр анан ушундай ушул үчүн аудитория аябай чоңойду да. А дегенде тиги Пираты Карибского моря, Мадагаскар анан бир 8 мировых саундтреков ушинтип тартуладык да.
Чолпон Жапарова дүйнөлүк белгилүү тасмалардын музыкасын ойногонго кыргыз улуттук музыкалык аспабы бардык жагынан төпкөлөрүн белгиледи. Ордо сахнанын музыкалык жетекчиси Аскат Жетиген эркин музыканы жактагандардын бири. Адистин айтымында ар бир ансамбльдин концерти кыргыздын байыркы күй өнөрү сыяктуу эч кандай жасалмасыз, нотасыз эркин эргүүнүн негизинде жаралыш керек.
Бул концертке биз баш аяк болуп 2 ай даярдандык. Экинчиден биз бир дагы жолу нота колдонгон жокпуз. Бир исключительный 2 момент болду. Курманбек эпосунун үзүндүсүндө анан Фаризат деген Сайытбек Муратовдун ырында бир струнный ансамбль кошо биз менен чыкты. Ошолорго жараша ошол струнный ансамбль нота колдонду. А негизи Ордо сахна ансамбли бул концертте бир да жолу нота колдонгон жок. Мындай жаттап алып ойногон жок. Бул концерт башынан аягына чейин импровизация. Анан эгер бул концертти биз экинчи жолу берсек, таптакыр башкача болуп калышы мүмкүн да. Өзөк бар албетте. Мисалы Манастагыдай, башка бир чыгармадагылардай.
Аскат өзү жеке көз карашында Ордо сахна дүйнөгө белгилүү тасмалар аркылуу өз көрөрмандарынын санын арттырды деген ойго кошулбайт. Ал Ордо сахна өзүнүн жеке мүмкүнчүлүгү менен деле дүйнөлүк көрөрмандардын табарына ишенет.
Биз дүйнөлүк көрөрмандарды кыргыздын музыкасы менен эле таба алабыз. Мен ошол нерсени айткым келет. Ошол нерсени бардыгын билишин каалайм. Трек ойногондор толтура дүйнөнүн булуңгурушунан таба алат. Бирок кыргыз музыкасын ойногондор бул Кыргызстанда гана алат.
Аскат Жетиген жакында Ордо сахна этно тобунун өздөрүнүн репертуарын дүйнөлүк үн жазуучу компаниядан жаздырууга сунуш алганын, ага чейин аталган топ 25 майдан баштап гастролго Европага баратканын кошумчалады. Ордо сахна тобунун негиздөөчүсү Нурлан Нышанов аталган топтун башкы чыгармачылык максаты элдик музыканы, унутта калган кайрыктарды кайра жандандыруу, бүгүнкү күндүн техникалык деңгээлинде сүйлөтүү экенин айтып, талкуу жараткан концерт тууралуу мындай пикирин билдирди.
Бул концертте бир топ жаңычылдыктар пайда болду. Жаңы көз караштагы, жаңы жаштардын чыгармачылыгы көрүндү десек туура болот да. Концерттин өтүшүнөн кийин баягы көп элдердин пикирлерин угуп атам, ар кандай пикирлер бар, сын пикирлер бар. Көпчүлүгү негизинен жактырып атышат. Бул коллективдин чоң бир оң жагы, коомго мындай пайда келтирген жагы, бул шаардык кыргыздарды, орус тилдүү кыргыздарды кыргыздын укура маданиятына кайра алып келип жатат. Мен ушул багытын көрөп мындай эскертүү айта кетер элем да, себеби ошол жерде жактырган ордо сахнанын күйөрмандарынын көпчүлүк бөлүгү дал ушул орус тилдүү шаардык кыргыздар.
Ордо сахна тобу 1998-жылы түптөлгөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ордо сахнанын ар бир концерти албетте өзүнчө майрам. Бишкекте саат 9:55 өттү. Азыр басма сөз баяндамасы Шалиёк Дүйшеевте кеп кезеги.
Фабула кесипти башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу дары дармек жана медициналык техника департаментинин кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгоду деген баш тема менен бүгүнкү санын ачты. Аталган кесип чет элдик уйгур улутундагы 98 адам кыргыз паспорту менен кармалып ызычуу болгонун, кыргыз өкмөтү бул боюнча чукул жыйын өткөрүп тышкы иштер министрлиги менен ички иштер министрлигине жана мамлекеттик каттоо бөлүмүнө иликтөө тапшырмасын такканын, айрымдар дароо эле мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевди күнөө ойлоп чыкканын, бирок текшерүүлөрдөн кийин буга мамлекеттик каттоо кызматынын кымындай да тиешеси жоктугу аныкталып, паспорттор шылуундар тарабынан ар кайсыл басма каналдарда жасалганы аныкталганын, тескерисинче 3 жылдан бери биометрикалык маалыматтарды чогултуп өлкө жарандарын электрондук маалыматтык базага өткөрүп жаткан Тайырбек Сарпашевдин иши колдоого арзый тургандыгын, эгер жарандардын өздүк маалымат электрондук базага киргенден кийин жанагыдай жасалма паспорт жасап сатып келаткан шылуундардын жолу буула тургандыгын жазып чыкты. Карыя журналист Үсөн Касыбеков уломго каршы улом гана туруштук бере алат аттуу макаласында мындай деп жазды. Асиресе элдик парламент дегендин координатору делинген Бекболот Талгарбеков президент мажбур отставкага кетери, бийликтин басылып алынары жөнүндөгү сценарийди жарыялаган пресс конференцияда 12 майда өтө турган форумга МПОчулар менен империя смерть чакырларын шаардана кылганын, МПОчулар кайда алып барып катышат дейсиң деп суроо койду. Угармандарыбызга Талгарбеков айткан империя смерти деген эмне деген уюм экенин айта кетели. Империя смерти деген нацисттик Германияда түзүлгөн, күч колдонуп зордук зомбулук жасай турган аппарат деп жазат журналист. Автор андан ары МПОчулар Төлөйкан Исмаилова менен Азиза Абдрасулованын ишмердигин сынга алды. Экономика доктору Айыл Сарбаев маек куруп бажы биримдиги дыйкандардын маселеси, мамлекеттер аралык мамилелерге токтолду. Экономист өз сөзүндө Кыргызстан колдон келсе бир эле орус эмес башка бардык өлкөлөр менен мамиле түзүшү керектигин айтты. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти айтылуу ырчы Майрам Дүйшекееванын маеги чоң эле бактысына ээ болгонума сыймыктанам деген аталышта гезит кабарчысы Венера Наркеевага чыгармачылыгы, жеке жашоо турмушу тууралуу айтып берди. Жаш төкмө Садырбек Турдубек уулунун маеги да ушул санда. Меңдибек Асылбековдун макаласы таланттуу акын кызыбыз Фатима Абдалованын чыгармачылыгына арналды. Жылдызы жанган акын деген рубриканын алдындагы макалада Роза Отунбаева фонду өткөрүп берген акындын ыр кечеси Фатиманын чыгармачылыгынын күйүүгө толуп тургандыгы тууралуу баяндады. Вечерний Бишкек кесте да Кыргызстандын жасалма паспорттору менен Түркияда кармалгандардын басымдуу бөлүгү кыргызстандык өзбектер менен түрктөр болуп чыкканын, алардын катарына Сауд Арабиясына ажылыкка бекер алып барабыз десе дароо макул болгон 4 кишинин паспортун жыйнап алып, кийин ажылык сапар болбой калды деп кайта кайтарып бергенин, паспортторду ушундай жол менен жыйнап кетип анан жалган паспорт жасап алган соң болбой калды деп колдоруна кармата берген шылуундардын аферасы экендигин жазып чыкты. Журналист Азамат Касыбековдун кыргыздын өз намысы бар деген ой толгой турган макаласы жарык көрдү. Жакында эле социалдык түйүндөрдө жаңы тренд пайда болгонун, анда кыргызда бала эс тартып калганда баштап эле ага эне аталары тынбай айта бере турган бир сөз барын. Мисалы, кара элдин балдарын Оксфордто окуп жатат, а сен филфакка өтө албай жүрөсүң, кара элдин балдарын алды 2-3 балалуу болду, а сен эмгиче үйлөнбөй жүрөсүң деген сыяктуу сөздөрдү айта берерин. Ошентип бүгүн бул сөздүн да төркүнү башкача болуп, алысты көздөп баратканын талдай келип, акырында бул тренд бир жакшы жыйынтыкка келгенин, коом барган сайын өз алдынча болуп баратканын, элдин көпчүлүгү өкмөттүн көзүн тиктеп жалдыраганды таштап, өз таалайларын өздөрү куруп жатканын, Демек Кыргызстандын келечеги тумандуу эместигин, өлкөбүздү да, элди да жарык келечек күтүп тургандыгын жазды. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Дүйшевтен кесип баян болду. Баяндардын баардыгы биздин сайтыбызга дагы чыгат. Азаттык чекит KG сайттын эң төмөн жагында басма сөз деген бөлүм бар. Ушул жерден таанышсаңыздар болот. Азаттык радиосунун 24-май шейшемби күнкү таңкы эфири уланудан жарым сааттык берүүбүз ушу менен соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарда кечээ түз эфирде өткөн талкуунун кайталоосун сунуштайбыз. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы азыркы саясий экономикалык мамиле талкууланган болчу анда. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бишкекте саат 10 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, 24-май бүгүн күнгө шейшемби, алдыда жарым саатта азаттыктан назарыңыздарга Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы азыркы саясий экономикалык мамиле тууралуу арай көз жарай талкуусунун кайталоосун сунуштайбыз. Ага өтөр алдында соңку кабарларды Бакыт Асановтон угуп алалы. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып баруудамын.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын Жабла жана Тартус аймактарындагы жардыруулардан 150 чукул адам мерт болуп, 200 ашыгы жараат алды. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террорчул тобу өзүнө алды. АКШ болсо аталган жардырууларды кескин айыптап чыкты. Кошмо Штаттар Башар Асаддын күчтөрүн Алеппо жана Дария шаарларындагы чыңалууну жоюп, гуманитардык жүктү жеткирүүгө тоскоол болбого чакырды. Бишкектин райондор аралык соту укум төргөнүндөгү экологиялык эрежелердин сакталбашы боюнча экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырды. Мындай чечимди аталган сот дүйшөмбүдө кабыл алды. Ага ылайык сот Hunter Operating компанияны 663 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Буга чейин экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Hunter генин иштетүүдө Hunter Operating компания экологиялык нормаларды бузган деп 4 иш боюнча 7 миллиард сом талап кылган эле. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана Жогорку Кеңештин экс депутаты Хажымурат Коркмасовдун үстүнөн сот иши уланат. Кечээки сот жараянында тараптардын жарыш сөзү угулган. Анда Данияр Нарымбаев да Хажымурат Коркмазов да өздөрүн күнөөсүз экендигин айтууда, ал эми прокурорлор болсо жазаны катаалдаштырууну суранган. Казакстанда эркин журналист 1.5 жылга эркинен ажыратылды. Алматы шаарындагы Алматы райондук соту накануне чекит KZ порталынын журналисти Гүзал Байдалинованы 18 айга эркинен ажыратылды. Накануне KZ порталы буга чейин бийликтерге оппозициячыл маанайдагы портал катары белгилүү болчу. Австрияда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү аныкталды. 22 майда өткөн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү катары солчул талапкер Александр ван дер Беллен танылды. Ал эми ашкери оңчул партиянын талапкери Норбер Хофер болсо 31 000 добуш гана аз калып экинчи болуп калды. Беллен жеңгенге белгилүү болгон соң өкмөт жана парламент менен конструктивдүү иш алып барууга убада берди. Европа биримдигин колдогон көз карансыз талапкер ван дер Белленди жашылдар партиясы да кубаттоого алган. Ал эми оңчул эркиндик партиясынын талапкери Хофер Европа биримдигине каршы чыгып келген эле. Бүгүн Жогорку Кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана регламент боюнча комитетте депутаттардын жыйынга катышуусу боюнча маселе каралат. Бул тууралуу парламенттин расмий сайтында кабарланды. Жыйындын жүрүшүндө депутаттардын жыйынга катышуусун көзөмөлдөө маселелери талкууланмакчы. Буга чейин парламентте депутаттардын жыйынга катышуусу боюнча ар кандай сындар айтылып келген эле. Москвада тигүү цехинде уруксатсыз эмгектенип жүргөн 200 ашык чет элдик мигрант кармалды. Бул тууралуу Орусиянын күч органдарынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, көпчүлүгү кармалгандардын Орусияда мыйзамсыз иштеп келишкен. Азырынча кармалгандардын арасында Кыргызстандын жарандарынын бар жогу тактала элек.
Рахмат сизге. Бүгүн таң азаттыкта жаңылыктарда Бакыт Асанов болууда. Кече Стамбул шаарындагы дүйнөлүк гуманитардык саммитке барган Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Түркиянын жетекчилиги менен жолугушуусу каралбагандыгы көп ойго жем таштоодо. Себеби адатта бул өлкөгө барган сайын жетекчилик менен сүйлөшүүлөр өтчү. Түркия президенти кыргыз мамлекет башчысы менен сүйлөшүүгө эмне үчүн убакыт таба албады? Эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү эмне үчүн өспөй жатат? Инвестиция тартуу солгундап, гуманитардык багыттагы алакаларыбызга өбөлгө боло турган бир топ долбоорлор кыскарып калганы чынбы? Ушул маселелерди Азаттыктын арай көз чарай берүүбүздөн кечээ түзөөдө талкууладык. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр ошол берүүнү кайталап уктурабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев жана ЖИА бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акмат катышмакчы. Руслан мырза, сөздү сизден баштасак да, муну Кыргызстан үчүн Түркия өтө мындай приоритеттүү мамлекет катары саналчу. Сиздин оюңузда бул акыркы 5 жылдагы эки өлкөнүн ортосундагы именно экономикалык кызматташтык боюнча жагдайыбыз кандай? Бир салыштырып айтып бере аласызбы? Бүгүнкү акыбал менен мурдагы 5 жылдагы акыбал үстүнчө.
Эми саламатсыңарбы кутмандуу кечиңиздер менен. Чын эле акыркы могу жылдарда Түркия менен мамилебиз бираз басаңдап кеткен сыяктуу да. Тагыраак айтканда, түрк тарабынын биздин өлкөбүзгө экономикага кызыгуубуз дагы мындай азайып кетти да. Биз анткени эң эле биринчи себеп, биз өзүбүз бир кең дүйнөдөн алып туруп, мааса айткандай тар дүйнөгө кирип алдык да. Анан акыркы
кең дүйнөңүз ким, тар дүйнөңүз ким?
Биз дүйнө менен соодалашып, дүйнө менен кызматташуунун ордуна биз негизги приоритеттүү катары Евразиялык экономикалык биримдикке өзүбүздү киргизип алдык. Андан кийин биздин акыркы учурларда ушул экономикалык тармакта өзгөчө чыгарылган чечимдер бул экономикалык жүйөдөн мурун саясий жүйө алдыга маанилүү болуп, көбүнчө ушул чечимдер ушул багытта чыгарылып атат да. Анан биз акыркы учурда бир гана Түркия эмес, баардык өлкөлөр менен экономикалык соода мамилелеринде уюштурулган форумдар, жолугушуулар көбүнчө баягы формалдуу түрдө жыйынтыкталып калып атат да. Биз ошолордун кызматташуунун мындай үзүрүн көрө албай келебиз да. Түркия биз үчүн албетте приоритеттүү, беш негизги стратегиялык партнердун арасына кирет. Бирок биз ошол эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуу потенциалын жакшы колдоно албай келебиз. Биз мурунку 25 жыл мурун кандай биз кыргыз түрк тууганбыз, тилибиз бир, динибиз бир, бир орток тарыхыбыз бар, анан маданиятыбыз деп келсек, азыр деле ошентип эле келатабыз да. Биз аларга мындай конкреттүү эмне үчүн алар Казакстанга барып инвестиция кылбаш керек, эмне үчүн алар башка өлкө менен кызматташыш керек, а эмне үчүн Кыргызстан менен кызматташыш керек, эмне үчүн Кыргызстанга келип инвестиция кылыш керек деген суроого тилекке каршы жооп таба албай келебиз. Кыргызстанды дагы баягы жагымдуу абалга алып келе албай атабыз да. Эң эле элементардуу түрдө айтайын, биз ошо 25 жыл кызматташып эткенбиз, бирок Түркияда Кыргызстанды таанта турган, көлдү таанта турган, башка жерди таанта турган тарыхый маданий жерлерди түркчө мындай брошюркаларыбыз жок экен да.
Жок, айтыңызчы, сиздин пикириңизде кандай? Бул биз өзүбүздү өзүбүздүн артыкчылыктарыбызды же болбосо алдыңкы нерселерибизди айта албай атабызбы, же болбосо Түркия бизди тоготпой атабы?
Жок, ал тоготпой атат деген маселе жок. Бул жерде мен силерге бир эле гана критерий айтам. 2010-жылы революция болуп, бийлик алмашып башталганда менин эсимде бар, биз бизнес менен жылда премьер министрлердин катышуусу менен жок дегенде жылда бир орточо форумдарды өткөрчүбүз. Акыркы мына жылдарда биз премьер министрдин катышуусу менен форумду деги эле өткөрбөй калдык да.
Форум демекчи, мына ушул жылдын январь айында сиздер Анкарада чоң форум болду. Биздин мына өкмөт мүчөсү, экономика министри барып катышып, арай чоң пландарды койдуңуздар эле. Бир Кыргызстандын аймагына бир өнөр жай чоң зонасын курабыз дегендей макулдашуулар болду эле. Ошол алга жылды барып бирдиңиз?
Ооба, биздин кызматташуубуз бизнестин ортосундагы кызматташуу мурункудай эле болуп жатат. Анан акыркы учурда бирок деген биз баягы аларга алардын кызыгуусун ойгото турган, алардын кызыгуусун жандатта турган, алардын бизге келүүсүн камсыга турган конкреттүү долбоорлорду тилекке каршы сунуштай албай атабыз. Мисалы, биз аларга айттык, биз азыр Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик, мына биз аркылуу алардын баягы товарларына Орусияга сатсаңар болот дедик, бирок ушуну деле мына чын айтканда таанып алган жокпуз, суна алган жокпуз да тилекке каршычы.
Бул эми экономикалык кызматташтыгыбыздын бүгүнкү акыбалы болсо, анда Асан агай, мен сизден бул эки өлкөнүн ортосундагы гуманитардык багытта кызматташыбыздын акыбалы жөнүндө сурагым келип атты. Мына мен алдында сиз азыр алып келиптирсиз, кыргыз түрк кызматташтыгы деп түрк тилинде акыркы 20 жылдык анализ жасап турасыз да. Бул багытта кандай? Биздеги айрым маалыматтарда гуманитардык багыттагы бир топ долбоорлор кыскарып кетти, же болбосо иштеп аткандары солгундап кетти деген маалыматтар. Бул канчалык деңгээлде чын? Эгерде чын болсо ага эмне түрткү болот? Эмне себеп болот?
Мен бул ойго кошулбайт элем. Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда гуманитардык байланыш солгундап калды деген маселеге. Эгерде архивдик материалдарга жана эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөн келишимдерге көз сала турган болсок, Түркия менен Кыргыз Республикасынын ортосунда бир нече багытта гуманитардык негизде иш жүргүзүп атат. Биринчиси бул билим берүү багытында. Билим берүү багытында бизде 3 багытта иштеп атат. Биринчи мамлекеттик мекемелердин ал өзү кыргыз түрк Манас университети жана Анадолу лицейлери. Экинчи багытта бул менчик. Бул Кыргызстандагы Себат элге билим берүү бирикмесинин негизинде жүрүп атат. Үчүнчү багыт бул диний багыттагы билим берүү. Ушул 3 багытта билим берүү тармагы мурун кандай болсо азыр дагы эле ошондой деңгээлде өнүгүп өсүп жатат. Экинчи илимий тармактарда. Илимий тармактарда бул жерде мамлекеттик деңгээлде болбогону өтө өкүнүчтүү. Мисалы биздин Улуттук Илимдер Академиясы ушул демилгени колго алып түрктөгү араштырма меркездери менен жакшы иш алып барса болмок. Бизде мисалы саламаттык сактоо министрлиги менен медициналык академия өзүнчө ар кимиси өздөрү таап алып илимий изилдөөлөр жүргүзүп атышат. Институт сейсмология өзүнчө иш жүргүзүп атат. Мен архивтердеги материалдарды караганда музейлер өзүнчө иш жүргүзүп атат да. Мына биз илимий жактан чындыгында билим берүү тармагына караганда өксүктөр жана артка чегинүүлөр бар.
Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы гуманитардык багытта кызматташууда бир бирдиктүү бир багыт программа жок деген туурасы.
Чоң программа жок, себеби бул жерде билим берүү министрлиги жана маданият министрлиги муну колго алып жүргүзсө болмок. Мисалы Түрксойдун деңгээлиндеги жүргүзүп аткан маданий иштерге активдүү катышып атабыз азыр. Жанагы ТИКА уюму Түркия мамлекет тарабынан бул мурун баардык гуманитардык жакта дагы, социалдык жакта дагы, өндүрүш тармагында дагы абдан жакшы иштерди жүргүзчү эле. Эмнегедир акыркы убактарда ТИКАнын башкармалары жыл сайын эмес ай сайын алмашып атканы дагы мен үчүн өтө табышмактуу. Бири менен таанышып экинчиси келгенде эле анан жанагындай проекттерди мурун булар абдан планды бөлүштүрчү эле. Азыр бир чоң олчойгон проект кылып коюп эле калган проекттер артта калып атат да. Ошон үчүн Түркия менен Кыргызстандын ортосунда жүргүзүлүп жаткан гуманитардык багыттагы иштер бир деңгээлде эмес. Бир жагы өйдө, бир жагы ылдый тармактарда.
Сиз конкреттүү долбоорлор деп айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн биз угуп калдык эле мындай биргелешкен тарых жазалы, биргелешкен илимде бир түрк академиясын Бишкекте уюштуралы жана бир башка пландар болду эле. Ошондойлордон кайсынысы ишке ашты, кайсынысы ишке ашы элек?
Абдан туура айтып атасың Бакыт. Мисалы түрк академиясы деп түзүп аны азыр борборун Астанада кылган да. Бул жердеги биздин Улуттук Илимдер Академиясы ошо тарыхчыларды тартып бизге бир жолу келип Астанадан атайын ушундай сунуш коюшту эле. Тарых жазганга катышкандар өзүңөрдүн билдирүүңөрдү билдиргиле деп. Бирок ушул иш ошо боюнча калып калды дагы. Бул жерде дагы баягы кыргызчылык тааныш билиш болуп атат окшойт да. Мамлекеттик деңгээлде жүргүзбөй жаткандыгы өтө өкүнүчтүү болот. Руслан мырза, бул кайрадан экономикалык эмеге келелчи. Мондай бир маалыматтар бар. Мурда Түркиядан биз кийим кечекти даяр түрүндө алып келип Кыргызстанда сатсак, азыр аны кездеме түрүндө, сырьё түрүндө алып келип Кыргызстандын атынан башка жака алып чыгып атабыз дейт. Мына ушундай ситуация, мындай акыбал барбы? Эгерде болсо, анда бизге Кыргызстан үчүн канчалык деңгээлде пайдалуу же болбосо мындай кирешелүү болуп атат?
Бул албетте мисалы бул жерде Кытайдын дагы, биз Кытай менен тыгыз кызматташуунун дагы абдан маанилүү ролу бар да. Биз Кытай менен дагы көбүрөөк кызматташа баштадык десек болот. Анткени Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы бир көйгөйлүү нерсе бар да, бул логистика да, бул баягы чакырым аябай эмеге узак, биздин эмеге жол узак, анан алып келген товарга бул албетте баасына дагы бир жүк болот да, жогору болуп калат ошол алып келген товар. Анан биз Евразиялык экономика биримдикке келгенден кийин Түркиядан алып келген товарлар дээрлик кымбаттай түштү. Эми азыр биз деген негизи ошол максатыбыз Түркиядан келген ишкерлерди, потенциалдуу инвесторлорду бул жерге өндүрүш курууга багытташыбыз керек да. Мисалы Түркияда бир текстиль өндүрүшчүнүн бир кызматкеринин финансылык каржылоосу бир орточо $1000 экен да, бир ишке кызматкери кеткен. Биздин Кыргызстанда бул чыгаша $300 тегерегинде. Бул электричествонан баштап тиги эмеге чейин кошсоңор, маянасына чейин баарын кошсоңор $1000 болот, а бизде $300. Бул жагынан бул жерде өндүрүп бул жерден башка жерге кошуна өлкөзгөчө Казакстан менен Россияга сатыш абдан артыкчылык алып келип атат. Бирок мисалы биз эмнени көрүп атабыз? Түрк ишкерлери көбү келгенде аларда баягы шыктандыруу, инвесторду шыктандыруу деген түшүнүк бар да, жеңилдиктер бар. Ошолорду сурай беришет да, мамлекетиңер инвестиция кылганды кантип шыктандырат, кандай жеңилдиктер тааныйт деп. Биз тилекке каршы бир гана түрк ишкерлерге эмес, келе турган баардык инвесторлорго, келе турган баардык ишкерлерге муну бирөөсүн дагы бере албай келебиз да. Биз кээде тамашалап атабыз, сизге шыктандыруу, сизге жеңилдик, мамлекеттин сизге кирилишпеши депчи. Бирок бул албетте ал эмес, толук кандуу бул багытта саясат жүргүзүш керек да.
Азыр кечирип коюңуз, бизде азыр радио угарманыбыз бар. Алло,
саламатсызбы?
Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду, пикириңизди айтсаңыз болот.
Боорун дербегенге жабышпа деген сөз бар эмес. Эми жана сиз айткандай 25 жылдан бери түрктөргө жакындашчу, эми ошол эле бизге бир илгертен бир тамырлаштык жашайбыз деп биз жагынан көп иштер болду, бирок алар бизге мындай өздөрүнүн официалдык саясаты менен жасаган иши таптакыр мындай туура келбей жатат. Биз жактан көп эле жасап атабыз, тигинтип атабыз, мынтип атабыз, даже кээ бир болсо жанагы акыркы убактарда могу эниси өркөн жазууларбы, турк атанын жазуусу дегенге чейин сүйлөй баштадык. Бирок алар бизди жакындатып аткан жок да. Анан ага жөн эле жабыш бекер убара болгондон көрө жөн эле саламатсыз бере эле алыстан эле учурашып эле жүргөн туурага деп ойлойм да мен.
Рахмат урматтуу угарман.
Бул талкуунун экинчи бөлүгүн угасыздар. Алдыда ага чейин соңку окуялардын кыскача мазмуну. Сириянын Джабла жана Тартус аймактарындагы жардыруулардан кече 150 жакын адам мерт болду. АКШ бул жардырууларды кескин айыптап, соккуларды токтотуу үчүн Башар Асадтын режимине таасир этүүдө Орусиянын өзгөчө жоопкерчилиги бар экенин белгиледи. Ирактын өкмөттүк күчтөрү Фалужа шаарынын бир нече районун согушкерлерден бошотту. Бишкектин район аралык соту Кумтөр кенендеги экологиялык эрежелердин сакталбашы боюнча экотех инспекциянын доосун канааттандырды. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппарат мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана Жогорку Кеңештин экс депутаты Хажымарат Коркумазовдун үстүнөн сот иши уланууда. Кечээ сот жараянында тараптардын жарыш сөзү башталды. Жогорку Кеңештин депутаттарынын жыйынга катышуу тартиби талкууланат. Өткөн аптада жыйындардын бирине 120 депутаттын 10 гана катышкан болчу. Москвада тигүү цехтеринде уруксатсыз эмгектенип жүргөн 200 ашык чет элдик мигрант кармалды. Алардын арасында кыргызстандыктар барбы жокпу азырынча белгисиз. Базар Коргондо 22 майга караган түнү базарда чыккан өрттөн материалдык чыгымга дуушар болгон 10 адам кан басымы жогорулап ооруканага түштү. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы азыркы саясий экономикалык мамилени талкуулаган арай көз чарай берүүбүз кечээ эфирге чыккан болчу. Талкууга тарых илимдеринин доктору профессор Асан Урмушев жана ЖИА бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акматбек катышкан. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр ошол берүүнүн экинчи бөлүгүн назарыңыздарга сунуштайбыз.
Урматтуу Асан агай, жана сөзүңүз айтып кеттиңиз, билим берүү тармагындагы бир жеке менчик мекемелер менен анын ичинде Себатты баса белгилеп атасыз. Мен сизден сурарым, коомчулукта Кыргызстандагы Себат билим берүү мекемелери Түркиянын азыркы президенти Эрдогандын оппонентинин идеологиясында билим берүү тармагы болгондуктан аларды жабуу маселеси каралып жатат деп деген маалыматтар болду эле да. Ушул чынбы? Эгерде ошондой болсо анда Кыргызстанга кандай пайда зыяны тиет буларды мекемелерди жабуу менен, эгерде ошондой ишке ашып калса?
Мындай мыйзамдуу түрдө ошол Себат билим берүү мекемеси жабылсын деген буйрукту же чечимди уккан жокмун бүгүнкү күнгө чейин. Бирок эл арасында ушинтип айтылып жүрөт. Түркиянын президенти баардык борбордук Азияда иштеп аткан өзүнүн элчилерине ушундай тапшырма берди. Буларды жапкыла, булар Фетхулла Гүлендин идеяларын таратып жүргөн элицейлер болуп эсептелет деп. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеп жаткан 20 ашык кыргыз түрк элицейлеринин жүргүзүп жаткан иштери бүгүнкү күндүн Кыргыз Республикасынын билим берүү саясатына дал келет деп айтмакчымын. Себеби мен бул элицейлер менен жылыга ар кандай деңгээлде уюштуруу иш чараларын, тарбия берүү иш чараларын, окутуу иш чараларын өткөрүп жүрөм. Кыргыз Республикасындагы мектеп окуучуларынын дүйнөлүк олимпиадага катышы ушул Себат элге билим берүү кыргыз түрк лицейлеринин негизинде чыккандыгын эч ким тана албайт. Мен тарыхчы катары анын баарын тарыхый маалыматтар менен бере алам да. Анан бүгүнкү күндө эмне үчүн кыргыз коомчулугунда кыргыз эмес Кыргызстанда жашаган баардык улуттун өкүлдөрү ошол кыргыз түрк лицейлерине балдарын берүүгө аракет кылышат. Эгерде чындап эле бул лицейлер начар болсо, жүргүзүп жаткан саясаттары биздин жаштарга туура келбесе, анда ата энелер өздөрү алып кетип калмак. Бул өзү жылдан жылга ошол мен кыргыз түрк лицейине окуймун деген окуучулардын санынын көбөйүп жатышы. Ошондой эле азыр бул Себат элге билим берүү мекемеси де бир жакшы жылыштар бар, кадамдар. Себеби ошол жер жердеги кыргыз түрк лицейлеринин директори кыргыз кыргыз атуулдары болуп атат. Булардын негизинде ошол жерде иштеп аткан мугалимдердин дагы, окуучулардын дагы жана азыр биздин бир радио көрмөн айтпадыбы, биз бооруз деп эле жабыша бербейлик депчи. Жок, биз жеке эле түрктөр менен эмес, баардык дүйнө жүзүндөгү элдер менен достукта жанаша жашоого, ынтымакта болууга, алардын болгон жакшы касиеттерин баарын алганга аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн биз эгемендүүбүз, биз өзүбүздү өзүбүз чечебиз. Баягы кыргызча айтып тууганына таарынгандай болуп, ай Түркия 25 бери бир ийгиликтүү жардам бербей койду деген сөзгө мен такыр кошула албайм. Себеби абдан көп экономика жактан дагы, мисалы эки президент мындан 3-4 мурун кол алышып, биз өзүбүздүн товар алмаштыруубузду 1 миллиард долларга жеткиребиз дегенде мен абдан сүйүнгөм. Чын эле ушул ишке ашабы деп. Бирок тилекке каршы иш бий ашып
атканда ошол жанагы мен да сурайын деп аттым элем, Русландан сурайлычы, мына ушундай бир жакшы тилек кабыл алдык эле. Товар жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга жеткиребиз деп. Кечээ Түркия менен Россиянын ортосундагы көйгөйлөр жаралганда Кыргызстан Түркиянын санкцияга кабылган товарларын алууга даяр деп жарыяладык эле да. Бул багытта кандай болуп атабыз?
Биз деген жанагы кыргыз түрк деп айтып атпайбызбы? Ушундай кыргыз түрк дегенде жалаң эле алардын бизге бир нерсе жасай турганы, же болбосо алардын бизге гана эмесин талкуулай бербешибиз керек да.
Ооба,
бүгүнкү күндө биз унутпашыбыз керек, Түркияда 111 жакын кыргыз компаниясы иш алып барып атат. Бүгүн Түркияда деген 5000 жакын студент окуп атат, толтура жанагы иш алып иштеп аткан мигранттарыбыз бар. Анан биз мына акыркы эки эмеде апрель майда эки иш чарага катыштык да. Биз ушул Түркияга тиешелүү, түрк дүйнөсүнө тиешелүү, түрк дүйнөсүнүн ишкерлеринин кеңеши болду апрелде. Андан кийин КТМУ Манаста, агайын болгон эми Манаста эл аралык ишкердүүлүк конгресси өттү да. Экөөндө тең кыргыз тарабынын көп деле кызыгуусу болгон жок. Ajar murun bir vaqtta mesela kırgızda aytqanda bul türk dünyosu ile türk dünyosu dep atabız. Bugün türk dünyosu türktörgö kerek türktörgö gana керектүү деп мамиле кылып атабыз депчи. Бул жерде биздин негизги максатыбыз улуттук кызыкчылыгыбыз болуш керек. Улуттук кызыкчылыгыбыз болгон бардык аянтчыларды биз колдонушубуз керек. Бүгүн Кыргызстан өзүнүн имиджин жаңылоого муктаж, өзүнүн жаңыдан тааныш керек. Анан биз бүгүнкү күндө бирөө менен иштеше алабыз деген тандоого тилек алыш угузуп алай айтканда бардык жерде кайерде кызыкчылыгыбыз болсо бар менен иштешкибиз керек.
Рахмат, анда биздин азыр радио кагарманыбыз бар. Алло.
Алло, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
Мында эне катары өзүмдүн бир мнениемди айтып коеюн дедим эле да. Мына азыр бүт энелердин баары тең, баары сеңсепши, балдарыбыз себатка окуса экен деп. Себатка окуп аткан балдарыбызды дайыма сыймыктанабыз. Анан булар андан кийин андан ары дагы колдоп берет экен да. Анан мен айтайын деген мына макул, мына орус туугандар менен мына туугандан бери эле бирөөсү ошолордун тилин, ошолордун сүйлөөрү жүрөбүз да, туурабы? Анан эми ошо тууган уруктарыбыздын баары азыр Россияда иштеп жүрөт. Россияда эмнелерди кылып атат? Ошолордун туалетин баары жооп отурат. Мына Түркияга кеткен канча балдарыбыздын бирөөнү уктуп ошентирди деген. Ошонун баарын эске алыш керек да, дегендей мындай деп критикалабай. Туурабы?
Рахмат. Рахмат. Руслан мырза, мындай бир сурайчы, мына экономика. Мына бизде Таластагы фасольду өндүрүү ушу Түркияга багытталган эле да. Ушу сата албай, бере албай, баасын быча албай эле келе атабыз да. Бул жагдай эмне болуп атат? Эмне үчүн мындай талаш тартыштуу болуп атат?
Эми ал жерде чын айтып керекси, чын айтса, чын айта турган болсок, биз ал фасольду мындай чийки зат бойдон эле сатып атабыз да телекагышы Түркиягачы. Ал эле биз негизи бардык нерсени үзүп алып эле казып алып эле сатып беребиз негизи, кайра иштетпей элечи. Эгер кайра иштете турган болсок, кошумча мунун баасы да бизге калмак. Биз эмнеге Түркияга? Биз өзүбүз ошол Түркияга өзүбүздү мындай эме кылып койдук да, ошого ошол жакка гана сатабыз деген түшүнүк ээлеп алды да. Бирок бүгүнкү күндө мына биздин ишкерлерибиз Казакстанга да сатып атат, Балкан өлкөлөрүнө да сатып атат, Европага да сатып атат. Бирок басымдуу бөлүгү Түркияга сатып атат. Анан эмнеге? А биз ошого көнүп алганбыз да, биз өзүбүз баягы чыгынып кошумча базарларды издебей, кошумча базарларды издебей, өзүбүздү алып барып туруп ошол жанагы бир эле багытта Түркияга гана сатабыз деп койгонбуз да. Анда дагы бизде деген ошондо дагы биз тилек алыш өкмөттү күнөөлөп элебиз да, баасына өкмөт күнөөлөй көтөрсүн депчи. Кантип көтөрөт?
Ооба.
Бүгүнкү күндө биз өзүбүз айтып атпайбы жанагы кыргыз ишкери бүгүнкү күндө мунун жакшы өрнөктүү үлгүлөрү бар. Дүйнө менен соодагы дүйнө менен иштеп атышканчы. Ошол жерде биз кичине баягы жоопкерчиликти өзүбүздө экенин бир аз да кемчиликтер өзүбүздөн кетип атканын сезсек да, ошону сезгенде анан биз анан жанагы катаабарыбызды жоюп алабыз.
Рахмат. Асан агай, мына бул гуманитардык багытта биздин Кыргызстан Түркияны кандай бир потенциалдарын, кандай бир мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана албай жатабыз? Бир кыскача айтып берсеңиз, убактыбыз аз калды.
Абдан жакшы болот. Мен эми Илимпоз катары ушу илимий жагында мисалы мен Түркияга көп бардым. Мына азыркы саламаттык сактоо министрибиз да ошо Түркиядан иштеп келген жигит. Мына биз ушул багытта абдан жакшы иштерди алып барсак, биздин республика үчүн, биздин адамдардын ден соолугу үчүн абдан жакшы шарттар түзөт эле. Эң эле жөнөкөй ушу дары дармектерди жасоодо мен Анталияга барганда кыргыз врачтар бар экен. Атайын ат башыдан, алайдан, чаткалдан эң сонун чөптөрдү алып барып ошол жага дары жасап, ошол мен көрдүм көптөгөн бизнесмен ишкер түрктөр ошол биздин чөптөрдү ичип эле дарыланып аткан.
Демек фармацевтике жагы,
фармацевтик жагында эле өнүктүрсө болчу да экен да. Дагы өзүң жана жакшы айтып кеттиң, бизде кыргыз түрк адабияты, кыргыз түрк тили, кыргыз түрк тарыхы, кыргыз түрк маданияты деген багыттарда чоң проекттерди мисалы мен азыр таң калам, ушуну кыргыз түрк Манас университети деле алып бир чоң илимий изилдөө борбору бар, ошолор деле проект кылып жасаса жакшы болчу да экен. Мен ТИКАга 3-4 жолу кайрылдым ушул маселелер боюнча. Мына ушундай проекттерди иштетүүдө маданият министрлиги менен билим берүү министрлиги ишке ашса жакшы болмок. Дагы магистратура, докторантурага кийинчерээк мен байкап мындай бир ичим дагы ачышып атат. Себеби магистратура жана докторантурага жылдан жылга берген квоталар азайып атат. Азыркы радио угуучу туура айтты. Мисалы биздин Түркияда иштеп жүргөн, окуп жүргөн балдардын баарына менимче эки мамлекеттин ортосундагы келишим бузулбастан абдан жакшы жардам берип атат. Анан эми боорки көчмөндөрдүн ойну болгон атат. Мына ушунда биз абдан көп күттүк эле түрк туугандардан мындай бир чоң жардам берип жапырт келип киришеби деп, бирок ошого чейин эч бир добуш болбогону ичиңди тызылдатпай койбойт да.
Рахмат урматтуу меймандар, бүгүн келип Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда экономикалык алакабыздын жана гуманитардык багытта кызматташтыгыбыздын бүгүнкү акыбалы, келечеги тууралуу жакшы кеп кылып бергениңиздер үчүн урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин доктор, профессор Асан Ормушев жана ЖИА бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акмат катышты. Берүү менен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бишкекте саат 10:30 болуп калды. Биздин эфирибиз аягына чыгууда. Бүгүн таңкы Азаттыкта мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Үн оператору Максат Акматжан уулу. Иш күнүңүздөр ийгилик менен коштолсун. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын айрым жерлерде гана болот. Бишкекте азыр күн чайыттай ачык тийип турат. Саламатта калыңыздар.